Nyt tänä iltana meillä on tämmöinen vähän erilainen aihe. Nyt monet ihmiset etsii sitä, että voisinko minä olla Jumalan työasena. Se on hyvä. Tämmöisiä kirjojakin on kirjoitettu, muun muassa oli semmoinen kuuluisa kirja, kun ketä Jumala käyttää. Hyvä. Mutta sitten on toinen kysymys, joka on mielestäni vielä suurempi kysymys, jota harvat ihmiset kysyy. Ja se on tämä kysymys, kenelle Jumala voi uskoa itsensä? Tai ketä Jumala voi lähestyä niin, että hän voi kommunikoida sitä omaa maailmansa tälle ihmiselle. Ja mielestäni tämä toinen kysymys edellyttäisi sitä, mitä kysyin ensin. Tämä on vielä tärkeämpi. Eli kenelle Jumala voi uskoa itsensä on samanlainen kysymys kuin kuka voi olla Jumalan ystävä. Niin kuin Abraham. Nyt tätä kysymystä me halutaan vähän katsoa. Ja jos sanon reilusti, niin usein mitä seuraan hengellisen maailman kirjoja, mitä on kirjoitettu ja puheita ja kaikkia asioita, niin pääpaino on niin kuin sille, että me rakennettaisiin Jumalan valtakunta. Nyt Jumalan valtakunta on kaikkialla kirjoissa, mutta se ajatus, että me rakennamme Jumalan valtakuntaa, ei ole itse asiassa Uudessa testamentissa, vaan se, että me rakennamme Jumalan työtovereina Messiaan ruumista. Jumalan valtakunta on siellä, mutta siinä on aivan eri termejä. Me rukoillaan tulkoon sinun valtakuntasi. Me saarnaamme tätä valtakuntaa, mutta se valtakunnan rakentaja on Jumala. Nyt älkää antako tämän häiritä, kun mä sanon tämän vähän eri tavalla. Mitä sanon itse asiassa on juuri tämä, että se, että meistä tulee yksinkertaisia Messiaan ruumiin jäseniä. Se on se asian ydin. Okei, älkää jääkö nyt näihin termeihin kiinni, koska tässä saattaa olla vähän erilaista ajatusta. En missään nimessä halua puhua Jumalan valtakuntaa vastaan, vaan päinvastoin. Mutta se, että Jumala on sen valtakuntansa rakentaja. Ja Jumala on sen ruumiin rakentaja. No niin, nyt Johannes 2. 24 ja 25. Nyt, jos Jumalan ajatus ja ajatukset ei näytä meistä oudolta ensin, kun me tullaan hänen kanssaan kasvatusten, niin silloin me ollaan ymmärretty varmaan jotain väärin. Koska hän sanoi, että minun ajatukseni ja hänen maailmassa on niin paljon korkeammalla, kuin taivas on maata. Nyt Johannes 2, 23, 24 ja 25. Johannes 2, jakeessa 23. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana uskoivat monet hänen nimensä. Hei, valtava voitto. Monet uskoivat häneen, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Emmekö me ole näiden tunnustekojen puolella ilman muuta? Emmekö me ole niiden ihmeiden puolella, jota nähtiin 40 vuoden aikana erämaan vaelluksella? Eikö se manna ollut valtava ihme ilman muuta? Eikö se ollut tavallaan voitto Jumalan valtakunnalle, että monet uskoi häneen, kun he näki nämä tunnustajat? Kyllä, mutta sanottuamme tämän, jotain puuttui. Jeesus ei itse uskonut itseään heille. Hän ei voinut uskoa itseään heille sen tähden, että hän tunsi kaikki. Hän tiesi, että nämä ihmiset uskoo sen tähden, että ne näki nämä ihmeet. He uskoi ihmeiden kautta, mutta hän ei voinut uskoa itseään heille. Hän ei, mitä tämä tarkoittaa? Hän ei voinut avata sitä omaa maailmansa heille, niin kuin hän avasi itsensä siellä Martan ja Marian kodissa. Hän avasi itsensä ja oman sydämensä heille. Kysymys on tämä. Tänään on paljon julistusta. Tänään on paljon toimintaa, joka on Jumalan työn puolella, ja sanomme siitä halleluja. Se on hyvä. Mutta onko Jumalan tarve, tai jos käytetään sanaa tarve, jotkut loukkaantuvat tähän sanaan, että Jumala voi olla tarvetta. Mutta mä en tiedä muuta sanaa, mitä tässä osaisi käyttää. Onko Jumalan tarve täytetty? Se, että hän tarvitsee jonkun, joka kuuntelee häntä niin kuin Maria. Että hän tarvitsee jonkun, jolle hän voi avata sitä maailmansa. Kuningas Davidilla oli iso joukko niitä sotureita, ja ne oli vahvoja miehiä, ja isot miekat kädessä. Ja ne teki hyviä töitä, ja kabinetit oli täynnä oikeita palvelijoita. Mutta sitten hänellä oli yksi ihminen siellä vierellä, josta sanottiin, tämä oli kuninkaan ystävä. Nyt tämä kysymys itse asiassa on myöskin lähellä tätä kysymystä, mitä olen miettinyt monta kertaa. Ja me ehditään vielä näihin raamatujakeisiin, mutta tämä kysymys, että miksi nykyisin, jos sä puhut esimerkiksi tempauksesta, että Jeesus tulee pian ja ottaa omansa taivaan pilviin. Jos alat tästä asiasta puhua väärässä paikassa, niin se puheenaihe käännetään nopeasti eri suuntaan. Jossakin paikassa saat nuhteluita siitä, jos odotat, että sanot jotain, että ja sua tulee kohta ottamaan omansa pilviin. Nyt kuuntelin erästä. Se oli hyvä raamatunopettaja. Netiltä hieman tätä opettajaa. Ja hän painotti sitä, että syy siihen, miksi ihmiset vierastaa tätä kysymystä, on maailman rakkaus. Olen samaa mieltä, että yksi suuri tekijä on maailman rakkaus. Ja hän on oikeassa. Mutta tässä voi olla muitakin syitä siihen. Nimittäin se, että nykyisin puhutaan valtavasti valtakunnan rakentamisesta, mutta Messiaan ruumiin rakentamisesta erittäin vähän. Erittäin vähän. Ja ihmisillä on semmoinen käsitys, että meidän pitäisi niin kuin saada se valtakunta jotenkin valmiiksi Herralle ja sitten antaa se hänelle, kun hän tulee. Mutta se, että me odotettaisiin, että tulisi meitä niin pelastamaan tästä hengellisestä kaamosajasta, niin se ei sovi, kun me ollaan sotureita. Nyt mä ymmärrän, että me puhun asiasta, josta joku voi ymmärtää se, mitä sanon nyt niin kuin väärin. Joku voi ajatella, että olen valtakuntaa vastaan. En missään mielessä. Mutta olen törmännyt ihmisiin, joille tämä valtakunnan rakentaminen on niin iso asia, että ne ei ole ajatelleet katsoa sitä Raamatun teksteistä, millä tavalla puhutaan valtakunnasta ja Messiaan ruumista ja näin poispäin. Ja ne, jotka puhuu, jos me nähdään Messiaan ruumiin rakentamisen näky, silloin me nähdään, että tässä on kysymys se hengen temppelin ja sen rakentaminen ensin. Tämä morsius, joka on sama kuin uuden Jerusalemin rakentuminen, joka rakentuu meidän sisällämme. Ja sitten siitä lähtee tämä pyhä henki johtaa tätä auttamaan, tämän puolesta rukoilemaan. Ja sitten ei me ihmeille panna rajoituksia. Jumala voi tehdä niin paljon ihmeitä kuin mahdollista. Mutta nyt mä puhun tässä siitä, että meidän täytyy lähteä siitä, mistä Jumala aloittaa. Jesua ei voinut uskoa itseään niille, jotka pelkästään ihmeiden takia tuli uskoon. Tai jos sanotaan näin, jotka halusi itse olla ihmeiden tekijöitä. Sellaisiakin tuli täällä esille. Joo, mä vielä sanon uudestaan. En vastusta ihmeitä, olen niitä nähnyt. Antako Herra niitä niin paljon kuin haluaa, mutta ne ei saa olla ensimmäinen asia, vaan Messiaan läheisyys. Saako hän uskoa itsensä meille? Okei. Sananlaskujen kirja, luku 20 ja jae 5. Se on muuten hyvin tavallista, jos tätä painottaa, niin joku, joka ei ymmärrä, niin ajattelee, että vastustatko sinä yliluonnollista. Mä olen ollut kokouksessa, jossa kuulin enkeleiden laulua sieltä ylhäältä katolta. Se oli mahtavaa, mutta te ymmärrätte, mä en vastusta sellaista, mikä on Jumalan ihmettä. Mutta on jotain paljon tärkeämpää, että hänen sydämensä tarvitsee. Okei, nyt sananlaskujen kirja, luku 20 ja jae 5. Kun syvät veret on miehen sydämen aivoitukset tai ihmisen sydämen aivoitukset, mutta ymmärtäväinen mies ne ammentaa esiin. Saammeko olla lähellä, sananlaskut 20 ja 5, saammeko olla lähellä Jumalaa, että hän voi vetää esille niitä sydämen aivoituksia, mitä meidän sydämessämme on. Ja niin kuin hebrealaiskirjan 4. luvussa ja jae 12, että Jumalan sana on se, joka näyttää ne aivoitukset sieltä. Ja sitten paljastaa ne. Ja se asiayhteys hebrealaiskirjan 4, ystävät, ei ole se, että hän näyttää valokeilaa, miten pahoja me ollaan. Se ei ole se tarkoitus, vaan hän näyttää valokeilaa, koska me ollaan vastustettu sitä lepoa, mitä hän puhuu luvuissa 3 ja luvuissa 4. Et me päästäisiin siihen Jumalan ystävyyteen siinä levossa. Se, mikä estää tätä ystävyyttä, on se, me ei tulla siihen lepoon, mitä hän tarjoaa. Okei. Olkoon meidän kasvamme näin hänen kasvojensa kanssa niin lähellä, että meille tulee tämä läheinen ystävyys. Tämä läheinen ystävyys. Ja sitten sitten tässä on vielä tämä sananlasku, että 27.19, vai luottiinko me se, milloin otettiin 20 ja 5. 27 ja 19, niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä. No, onhan meillä luonnollista vettä, mutta kuulkaa ystävät, meillä on tätä sanan vettä. Ja kenen kasvot kuvastuu tässä sanan vedessä meille? Messiaan kasvot. No myöskin hänen inhimilliset kasvonsa. Ne on hänen ymmärtäväiset kasvonsa. Ja kun me annetaan näiden kasvojen palvella omaa sydäntämme. Ja me annetaan hänen tulla meihin nähden, me ollaan rehellisiä hänen edessään. Että hän saa näyttää meille just sitä, mitä me ollaan. Ja sitten sanan kautta, tässä sanan vedessä, me katsotaan hänen kasvojaan. Niin silloin me tullaan näkemään, kuinka sopiva vapahtaja hän on meille. Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Aivan niin kuin se kuvastuu tavallisessa vedessä, me nähdään Messiaan kasvot sanan vedessä. Täällä apostolien teossa oli muuten tämmöinen kohta. Täällä luku 4 ja jae 32. Apostolien teot 4 ja jae 32. Sanotaan näin, että uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään, mitä hänellä oli, vaan heillä oli kaikki yhteistä. Sitten tuli raju ylösnousemusvoima ja suuri armo siihen tilanteeseen. Sitä käytäntöä ei ollut, että olisi, ei koskaan ollut pakko niin kuin kommunisteilla jakaa, mutta niiden kommunismissa ei muuten jaetakaan silleen valtioota. Mutta niillä oli niin suuri yhteys, sydämen ja sielun yhteys, että ne halusi. Kaikkien tarpeet oli niille niin tärkeitä. Eikä siellä ollut muuta sitten väärinkäyttöä, ei siellä ollut sellaisia pummareita, vaan se oli todellista tarvetta. Okei. Nyt tämä on niin harvinainen tilanne, jos on yksi sydän ja yksi sielu. On helpompi päästä tilanteeseen, jos on yksi sydän. Mutta jos on myös yksi sielu, wow, tämä on harvinaista. Minä uskon näin, että on kaksi hedelmää, jotka Jumala on luonut kuvaamaan meille tätä tilannetta. Okei, kun tultiin luottuun maahan, niin ne kaksi miestä kantoi viinirypäälle terttua olkapäällään. Siinä viinirypäälle tertussa, niin jokainen rypälä on niin kuin oman nahkansa alla, tai sen, mikä se on se klipaa. Kuoren alle, nahka, kuori, kiitos. Jokainen rypälä on niin sen oman kuorensa alla, mutta sitten tulee yksi kantti, ja se on eskolehat, niin kuin Raamatussa, eli yksi kombinaatio rypälä. Okei. Mutta sitten meillä on toinen, tämä on aikaisemmin keväällä tämä. Tämä on niin sitä vaihetta, jossa päästään yhteen sydämeen, seurakunnassa tavallaan, mutta sitten kun tulee se kypsempi vaihe, syksyllä meillä on tämmöinen kuin rimmon, granaattiomena. Siinä on yhden kuoren alla monia tämmöisiä pieniä, tämmöisiä koteloita, jossa on pieniä soluja. Tämmöisiä pieniä soluja, 613, joku onkaan laskenut, niin ne on kaikki sama kuoren alla, ja kuitenkin ne on erillisiä tavallaan. Ja tämä on kuva siitä, miten on yksi sydän ja yksi sielu. Jos on yksi sydän, siinä on jo siunattu tilanne. Ystävät, kalliit. Jos meidän pääpainomme olla vaan Jumalan käytössä, mikä on jalotarkoitus, mutta ei olla Jumalan ystäviä. Jos tämä Jumalan ystävyys ei ole se voima, tai se ensimmäinen motivaatio siinä, Ja silloin me ei ikinä päästä siihen, missä on yksi sydän ja yksi sielu. Silloin me voidaan rakentaa organisaatioita, joita Jumala voi käyttää. Me voidaan rakentaa työmuotoja, joita Jumala voi käyttää. Mutta sitten, jos tulee yksi sydän ja yksi sielu, se tulee vain Jumalan ystävyyden kautta. Jos meillä on Jumalan ystävyys, niin me voidaan välittää se Jumalan ystävyys toisille. Tämä on niin kuuma teksti, että täällä huokallaan jo. Ei tosissaan. Täällä hieman aurinko paistaa nyt. Okei. Mitä teemme? Eli, tässä on kaksi ihan eri näkyä. Tässä on kaksi aivan eri näkyä. Se, jos me ensin pyritään tähän papilliseen Jumalan läheisyyteen, tai jos me pyydetään vaan ohjeet, että miten soditaan, sotimista tarvitaan, mutta se on ensin se morsius. Ja sitten tässä morsiamisesta tulee myös semmoinen, joka osaa sotia. Mutta tämä sanan miekka on hengen miekka, se ei ole meidän miekka. Tämä on kaksi eri asiaa. Meillä on paljon, kuulkaa historiasta, näyttämystä siitä, mitä tapahtuu, jos pannaan tämä periaatteet, menetelmät, sota, kuninkuus, nämä pannaan ensi sijalle. Meillä on 2000 vuotta historiaa seurakunnan historiasta siitä. Ja meillä on näyttöä, että suuret Jumalan miehet, jotka pystyvät tuomaan ihmisjoukkoja Jumalan eteen, Jumalan hengen vaikutuksen voimalla. Kun tuli kysymykseen sitten niiden väliset erot, siellä vedettiin rajusti toisia vastaan. Luin juuri 400-sivuisen kirjan näistä aiheista, ja se auttoi minua todella näkemään. Sanoin, Herra, auta, auta meitä tosissaan nyt, ja me päästään Jumalan ystävyyteen, ja myöskin siihen ystävyyteen, joka pitää olla uskovilla meillä toinen toistamme kohtaan. Ja tämä olisi se asia, joka saisi Israelissa sen oikean kateellisuuden, että mitä näillä ihmisillä on. Ei turhaa Jeesua sanonut, että tästä kaikki tuntee teidät minun opetuslapsikseni. Että nyt teillä on täydellinen uskontunnustus ja nyt teillä on täydellinen teologia. Ei, vaan että teillä on se keskinäinen rakkaus. Mutta miten me päästäisiin siihen keskinäiseen rakkauteen? Sillä, että me tehdään tilaa toinen toisillemme. Eikä kukaan mene ottaa sitä koko peltoa itselle, että tämä on minun pelto. Ja jos kaikki muut tulee tänne lähellekään, niin täytyy tulla meikäläisen ehdoilla. Just näin. Se oli just reformaation aikana. Siellä oli vahvoja Jumalan miehiä. Kyllä Jumalan henki toimi siellä, kuulkaa, ennen kuin oli karismaattista liikettäkään. Siellä oli paljon ihmeitä muuten tapahtui. Tosiaan tapahtui. Mutta Luther oli siellä ja sitten tuli se Sveitsistä se toinen suuri reformaattori. Ja oli niin hyvä keskustelu toinen toisensa kanssa. Ja oltiin pääsemässä yhteistyöhön. Luther ymmärsi näin, että nyt jos tämä toinen tulee niin kuin hänen siipensä alle sille, että sitä voidaan kutsua niin kuin tavallaan hänen osaksi hänen työtään, niin hän ymmärsi, että se menee näin se homma. Ja ajatteli, että se pitää mennä näin. Sitten kun mies oli mennyt takaisin, niin oli ihan hyvä yhteys näissä asioissa. Mies oli mennyt takaisin Sveitsiin, ja sitten Luther käsittikin, ei kun se haluaa niinku olla ystävyydessä, mutta niillä on oma työ siellä, joka ei ole niinku tämän Saksan työn alaisuudessa tai näin poispäin. Sitten tulisi heti semmoinen raju kirjelmä lähti siitä, että niiden ehtoolliset puhuvat täysin päin seiniä. Ne on täysin harhaoppisia. Voi hyvänen aika. Mitä tapahtuu sille sydämen tason sydämen yhteydelle? En minä tässä halua Lutteria haukkua. En olisi varmaan pystynyt yhtä vahvasti seisomaan paavi edessä kuin hän. Olisi varmaan polvet rapissut enemmän kuin hänellä. Mutta mitä tapahtuu tälle sydämen ystävyydelle? Samassa nimessä sitä ehtoollista vietettiin. Ei pitäisi nyt kiivastua. Mutta Jeesuan nimessä sitä ehtoollista vietettiin. Ymmärrettiinkö se sitten täydellisesti vai vähemmän täydellisesti? Tätähän Jeesua sanoi. Hänen nimessään se otetaan. Eihän kenelläkään ole täydellistä ymmärrystä. Adonai, auta meitä, jos ei tässä saada sellaista joukkoa esille, joka lähtee ulos näistä saivarteluista ja ottaa tämän yksinkertaisen Golgatan tien, niin mitä tulee tästä morsiushommasta? Missä on sitten se Herran odottajien joukko? Okei, mutta näin, otetaanpa yksi hyvä esimerkki vielä täältä. 1 Samuel 18 ja 1 Samuel 18 ja tässä on iku nyt juuri näin. Tässä on esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun Daavid oli voittanut Goliatin. Suurin osa israelilaisista oli tämän hyvin iloisia. Kaikki tavalla oli iloisia tästä voitosta, jopa Saul. Daavid oli voittanut Goliatin, mikä valtava voitto. Ja ystävät, meillä on semmoinen Goliatin voittaja, joka on Jeesua, Messias. Goliat muuten on jo voitettu. Me ollaan menossa saalista keräämään sitä Goliatin voitosta. Ei me olla Goliatin tappajia. Goliat voitettiin ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Me mennään keräämään saalista. Mutta me saaliin keräjät, meidän pitää valvoa, ettei me tapella toisiamme vastaan. Vaikka täytyy sanassa pysyä, tietysti. Ja tässä on esimerkki tästä ystävyydestä, kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi Jonatan kaikesta sielustaan Daavidiin. Ja Jonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Nyt näillä kahdella miehellä oli tosi iso ikäero. Mä katselin niitä kronologisista raamatuista ja tämä Daavid oli nuori mies siinä, oliko se 17 vai vähän yli. Tämä Jonatan oli jo iäkäs sotasankari ja Saul oli vielä iäkäämpi. Ei ne ollut samanikäisiä poikasia. Tämä Jonatan oli paljon vanhempi. Ja hän ymmärsi ja näki. Mitä tapahtui tässä? Jonatan näki Jumalan voitelun tämän miehen yllä. Eikä ainoastaan sitä, vaan että tällä miehellä on Jumalan sydän. Hän pani itsensä likoon, vaikka olisi kuollut siinä hommassa. Hän pani itsensä likoon koko kansan edestä ja sitten Jumala imellisellä tavalla ohjasi sen kiven suoraan sen miehen otsaan. Mä uskon, että Herran henki ohjasi sen kiven sen otsaan. Siinä jo, se oli, vaikka olihan tietysti taitava, mutta se meni täydellisesti. Ja kun Jonatan näki, että tässä on Jumalan käsi, niin hän rakasti Daavidia kaikista sielustaan. Saul otti hänet sinä päivänä luoksensa, eikä sallinut enää hänen palata kotiinsa. Ja Jonatan teki liiton Davidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Tässä on se yhteys. Tässä on jotain siitä, mitä tänään tarvitaan. Kysyn sinulta, onko sinulla ystäviä? Onko sinulla ketään sellaista ystävää, jolle voit avata itsesi ja maailmasi, jos haluat, etkä tarvitse pelätä, vaan voit tietää sen, että jos ne sanoo jotain, niin se on sinun avuksesi, eikä siksi, että haluais loukata tai häviötä sinulle. Että ne rakastaa sinua sellaisella tavalla, että ne on rehellisiä, mutta sinun ei tarvitse pelätä, että ne käy päälle kuin karhu hävittääkseen tehdäkseen sinulle halva. Onko sinulla ketään tällaisia ystäviä? Jos on yksi todellinen ystävä, jonka kanssa voi olla niin kuin vesi on vedessä ihmisen kanssa. Jos on yksi ystävä Herrassa, yksikin ystävä, niin ihminen on rikas. Mutta jos on semmoinen tilanne, että menee, vaikka iso kokous, mennään, kuunnellaan, nostetaan kädet, ylistetään, se on kaikki hyvä. Kuunnellaan hyvä sanoma, lähdetään kotia kahville, mutta ei ollut ketään, jonka kanssa olisi voinut jutella. Ei ollut ketään, jonka kanssa olisi voinut mennä keskustelemaan siitä, mitä kuuli. Tai jos olisi pikku ryhmä, jonka kanssa voisi mennä keskustelemaan, mitä kuuli, se olisi vielä parempi. Mutta mikä on suurin kysymys tässä, on tämä. Messias, jolla on valtavan läheinen suhde isään. Tämä ikuinen rakkaussuhde, jossa Johannes sanoi, että hän on isän helmassa. Tämä suhde, joka hänellä on isään, hän yrittää välittää sitä suhdetta meille. Tätä valtavaa rakkautta. Mutta se onnistuu vaan sille, että sydämen niinku avataan. Sydämen ei voi avata pakolla. Ne avautuu lämmössä, niin kuin kukat. Nyt Messias yrittää tätä suhdetta avata meille. Just ennen sitä kuolemaansa hän teki sillä, että meni pesemään jalkoja. Okei, tämä jalkojen pesu oli yksi tapa, mutta hän yritti tätä suhdetta. Sitten hänen ideansa oli juuri se, että semmoinen niin kuin hän on, olisi paljon just sellaisia ihmisiä maailmassa. Semmoisia ihmisiä niin kuin hän on aika vähän. Silloin ei ollut oikeastaan yhtään. Hänen ideansa olisi, että olisi paljon tämmöisiä ihmisiä. Ne olisi eri kaupungissa ja kylissä. Ja tätä kutsutaan sitten seurakunnaksi. Ja nämä, mitkä on sitten näitä apostoleita, profeettoja, evankelistoja ja näitä. Että ei se niiden virka ole se päähomma, se nimike, vaan se, että ne tuo ihmisiä tähän Messiaan tuntemuksen täyteyteen. Että ihmiset kasvaa tässä elämässä. Juuri tässä Jumalan ystävyyssuhteessa. No niin, sitten kun tulee se suuri hetki, tänään rakennetaan paljon. Nyt on rakennuksen aika. Kun katsoo tuolla Jerusalemin noita horisontteja, siellä on näitä rakennustorneja. Mitä ne on suomeksi nämä rakennustelineet? Nostureita, nostokurkeja. Nostokurkia, joo. Niitä on joka puolella nostokurkia. Rakennetaan. Kirjastot on täynnä kirjoja, miten uskoelämä pelaa. Se pelaa tälle. Nyt löytyy taas uusi mies, joka osaa selittää hyvin nämä asiat. Ja se löytyy. Hyvä juttu. Halleluja. Amen. Mikä vaan voisi olla avuksi. Mutta se kysymys sen kaiken alla on se, että kun tulee se testi, miten on rakennettu. Onko rakennettu semmoisia ihmisiä, jotka on ihan Jesuan näköisiä, kaltaisia, ja jotka välittää tätä samaa henkeä? Vai tuliko siitä semmoinen joukko, jotka on tämmöisiä kilpailijoita, mutta sydän on tukossa. Semmoisia, joille uskalla mennä edes puhumaan. Vau! Wow. 1 Korintolaiskirje 3. Sitten kun on se suuri testi sinä päivänä, mitä on rakennettu. 1 Korintolaiskirje 3. Muuten ainut tapa, millä voidaan rakentaa, on Jumalan ystävyydellä. 1 Korintolaiskirje 3. 11, 12, 13, 14. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesua, Messias Jeesua, ja se perusta on hänen ristin työnsä, jossa hän pani elämänsä likoon, antoi sovintoverensä. Mutta jos joku rakentaa, ja samalla ylösnousemus ihme, mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensi kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ihmisen päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Toisten rakennus palaa. Toisten rakennus kestää. Jos se kestää, niin se ihminen saa palkan. Mutta jos jonkun tekemä rakennus palaa, mutta se oli kuitenkin tosi uskovainen se ihminen, niin hän joutuu vahinkoon. Hän tarkoittaa, se joutuu vahinkoon, se rakennus. Mutta hän itse on pelastuva, mutta kuitenkin niin kuin tulee läpi. Eli se käy sen tulikokeen läpi ja sitten huomaa, vau. Rakennus ei kestänyt. Mennään nyt siihen tosi vaikeaseen kohtaan. Matteus 7. Ja kun tätä luetaan, niin minä sanon tämän hyvin niin kuin sydän vavisten tavallaan 7.22, että on ihmisiä, jotka sanoo sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustane. Näillä oli vahvoja profetioita. Ja myöskin ne tunsi Herran nimen, voiman. Ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia. Ja jos ei näin olisi tapahtunut, niin silloin ei ne tätä ole sanonut Herra. Ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Monta voimallista tekoa. Ja monet sanoo näin. Hetkinen, mistä on kysymys? Ja sitten Jeesus sanoo, silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni, te laittomuuden tekijät. Koska nämä ihmiset ei ole yhtään Jeesuan näköisiä, en puhu nyt ulkonäöstä, että pitäisi olla juutalainen nenä, en siitä, vaan siitä, että heidän käytöksensä ei ole niin kuin Jeesua. Heidän elämänsä ei ole niin kuin Jeesua, eikä he tee asioita tästä rakkaudesta käsin ja Jumalan ystävyydestä käsin. Ne oli niitä, jotka meni tavallaan töihin tullakseen tärkeiksi. Ja silloin nämä ihmiset on täydessä sokissa. He ajattelee sitten, että miten voi olla. Tämä tulee yllätyksenä monille. Vielä kerran painotan, mitä sanon alussa. Tämä ei tarkoita, ettei meillä uskovaisina olisi mahdollisuus tehdä ihmeitä, jos Herra niin haluaa. Tämä ei tarkoita, että meillä olisi voimaa Jeesuan nimessä. Eikä tämä tarkoita, että oikea profeetallisuus raamatullisesti ei olisi mahdollista. Ei missään nimessä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, mitä Jeesua sanoo. Hän ei tunne tätä henkeä, joka näissä ihmisissä on. Tämän tähden me palataan siihen, mistä aloitettiin. Jumalan ystävyys. Mistä me sitä opitaan? No Abrahamilta ja Jesualta ja apostoleilta. Toinen aikakirja 27. Tässä on se rukous, jae 6 ja 7. Herra meidän isiemme Jumala. Toinen aikakirja 20, jakeet 6 ja 7. Herra meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa. Ja sinä hallitset kaikkia kansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima, väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi. Sinä meidän Jumalamme Eloheinu, karkoitit tämän maan asukkaat kansasi Israelin tieltä ja annoit sen ystäväsi Abrahamin siemenelle ikuiseksi ajoksi. Ja tämä ystävä-sana on ohaveha, sinun rakastajasi. Jesaja 41 ja 8. Tässä on ensin näistä epäjumalapalvelijoista, mutta sinä, Israel, minun palvelijani, ja sinä, Jaakob, jonka minä olen valinnut Abrahamin, minun ystäväni siemen, eli minun rakastajani, ohavai. Abraham on Jumalan rakastaja. Ja sitten Jaakob 2 ja 23. Ja niin toteutui, kun Abraham antoi uhriksi poikansa. Niin toteutui, ja se on se arameikan sana on shlem. Siinä on se shalom sanan juuri shlem. Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Nyt ei tarvitse enempää puheita, me katsottiin Raamatun kohtia. Sano vaan tämän asian. Minä uskon näin koko sydämestäni, että se koti, Jeesua kulki läpi maat ja mannut, saarnasi, teki ihmeitä, herätti kuolleita. Mutta hän odotti, että hän pääsee siihen pieneen tupaan, jossa oli kolme ihmistä. Mariam, Lazar, Marta. Nämä kolme. Mirjam, eli Maria. Ja sitten Martta ja Lazar, eli Lazarus. Hän odottamalla odotti, että pääsisi sinne vähän huilaamaan. Koska näitä muita hän palveli, mutta hän ei voinut usein uskoa itsensä. Kun hän meni sinne, siellä oli paikka, jossa hän voi olla niin kuin kotonaan. Onko jokainen lehtimaja, jota seurakunnaksi kutsutaan, semmoinen paikka, jossa hän voi olla niin kuin kotona. Voiko minun sydämeni olla sellainen paikka toiselle ihmiselle, se ihminen kokee, minä voin olla tämän ihmisen kanssa niin kuin kotonani. Minä itse olen kykenemätön siihen. Mä joskus voin loukata ihmisiä tietämättäni ja ilman, että mä sitä tarkoitan. Mutta arvatkaa mitä, Jumala auttaa meitä. Jos me avataan sydämemme Jumalan ystävyyteen, niin silloin me ei olla siinä minimitasolla, että me vaan jotenkuten pidetään ne Jumalan käskyt, mitä hän on sanonut, vaan me eletään siinä ylimääräisessä. Se on tämmöistä. Mä muistan, kun keväällä tuli tämmöinen loppulausunto tässä. Se on niin kuin vesi vähän lämpeni ja sitten katsottiin, että koivun lähtiä nyt on kokonaan. Nyt voi mennä uimaan. Annettiin lupaa, kun koivun lehti oli tulitikon mittainen. Sitten saa lupaa mennä uimaan. Sitten kun menin sinne, niin jotkut pani vähän vettä siihen jalkaan, että vau, okei. Ei oikein mennyt syvemmälle, ei. Mutta sitten joku meni siihen laiturille ja hyppäsi sinne. Vau, nyt on hauskaa. Meidän täytyy ihan mennä tähän Jumalan ystävyyteen niin kuin sisälle. Siitä käsin me ymmärretään valtakunta. Siitä käsin me ymmärretään Messiaan ruumis. Siitä käsin me ymmärretään, että sen kaupungin rakentaja on luoja ja Jumala, eikä me itse. Sitten me ymmärretään, että se, joka on tarpeeksi pieni, voi olla Jumalan ystävä. Joka on liian iso, ei pääse siitä ovesta sisälle. Aamen. Tästä on puhuttu nyt tarpeeksi. Mutta jos me mennään siihen veteen niin kuin täysin sisälle, niin se on hyvä. Se on tosi hyvä. Mutta jos me yritetään elää siinä minimissä, niin se ei oikein onnistu. Isä, me rukoillaan Jeesua nimessä, että sinä viet meitä seuraavaan askeleen tässä sinun ystävyydessäsi. Ja me myönnetään, että me itse pystytään, me ollaan semmoista oksasta puuta, niin kuin se akasiapuu, josta on aika vaikea tehdä lautoja. Me ollaan just tämmöisiä. Mutta sä oot valinnut just tämmöiset puut, tämmöiset akasiapuut, joista teet temppelilautoja. Ja sinä olet valinnut Israelin kansan. Jesajan kirjassa sinä sanot, että tämä on se kansa, jossa minä ilmoitan kirkkauteni. Tämä on se kansa. Ja Messiaan ruumiseen yksin voi ilmoittaa tätä kirkkautta, ellei Israel tuu mukaan tähän valtavaan valtakunnan ilmestymiseen. Kiitos siitä, että sinun valtakuntasi tulee. Me ei pystytä rakentamaan tätä valtakuntaa omilla voimilla eikä kenenkään voimilla, vaan me rukoillaan, että tulkoon sinun valtakuntasi. Silloin sinä rakennat sen valtakunnan ja tämä on juuri se, minkä sinä haluat. Ja me rukoillaan, kasvakoon Messiaan ruumis ja tehköön tulkoon tästä sinun valtakuntasi. Ja tulkoon Israel mukaan tähän. Israel tulee seunatuksi. Varjele tämän rajat, kaikki asiat, kunnes se ilmestyy. Kunnes se ilmestyy, sinä et ole koskaan perunut rakkauttasi Israelin, mutta sinä Messias sinun ruumisi kautta, sinä tuot ilmi tämän ystävyyden. Ja Israelista tulee sinun ystävyytesi maa, niin kuin Abraham oli sinun ystävänsä. Jeesuan nimessä, amen. Amen, amen.